Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rreziku për dhunë në veri ekziston, tha komandanti i KFOR-it Markus Bentler. Shefi i diplomacisë gjermane fillon sot turneu në Ballkan e para një zyrtari të lartë evropian që nga vendimi i GND-s për Kosovën. Shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier takohet me Boris Tadiçin. Iraku është përfshirë nga një varg sulmesh mëngjesin e sotëm, së paku 40 vdekur. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Berlin, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle fillon sot një turne diplomatik në Ballkanin Perëndimor. Ai do të vizitojë Kroacinë, të njëjtën do Serbinë dhe Bosnjën, kurse të premten e përmbyll turneun me vizitën në Kosovë. Në secilin nga këto vende, Westerwelle do të takohet me udhëheqësit e lartë shtetëror, përfaqësues të shoqërisë civile dhe të biznesit, si dhe me trupat gjermane në Kosovë. Westerwelle do të nxjisë vendet e rajonit për të përmbushur reformat e nevojshme për integrimin në Bashkimin Evropian. Para turneut, ministria e jashtëm e Gjermanisë kishte deklaruar se pas opinionit të GND-s, pavarësisht e Kosovës është çështje mbyllur. Prishtinë, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier po qëndron sot në Beograd, ku do të takohet me presidentin serb Boris Tadić, zëvendës kryeministrin Ivica Dačić, antarin e kabinetit qeveritar Oliver Ivanović. Lajmi konfirmohet për Radion Evropa e Lirë nga shërbimi i informimit të UNMIK-ut. Të njëjtat burime pohojnë se vizita është në kuadër të takimeve të rregullta që shefi misionit të OKB-s në Kosovë zhvillon me Beogradin. Bagdad, së paku 40 persona kanë humbur jetën në një seri sulmesh që përfshiu Irakun mëngjesin e sotëm. Nga një sulm vetvrasës në qytetin irakian të Kutit u vran 16 persona dhe u plagosën 87 të tjerë, njoftojnë burime spitalore. Sulmi ndodhi në një stacion policie. Një nga shpërthimet ndodhi në Bagdad, ku humbën jetën së paku 15 persona dhe u vran 34 të tjerë. Sulmet e tjera raportohen në Mogadixha, Basra, Qerbela dhe Karada. Herat, qindra afgani janë mbledhur përpara një baze ushtarake të NATO-s në Perëndim të Afganistanit, ku kanë hedhur gur në shenjë proteste ndaj informacioneve se një polic afgan ishte vrarë në përleshje me trupat spanjolle. Qeveria spanjolle njofton se në bazën ushtarake të Badgiset një polic afgan vrau dy oficer spanjoll dhe përkthyesin. Trupat spanjolle u kundërpërgjigjen duke vrarë sulmuesin. Ka dyshime se policia afgane ishte infiltruar nga talibanët. Islamabad, Kombet e Bashkuara thanë se 800 mijë njerëz në Pakistan janë të izoluar dhe pa qasje në rrugë apo zona ku mund të marrin ndihmat e nevojshme. Organizata botërore i ka bërë thirrje qeverive që të ofrojnë së paku 40 helikopter në mënyrë që ndihmat emergjente të arrijnë në zonat e bllokuara nga përmbytjet. Pakistani po përballet me pasojat e përmbytjeve më të rënda që nga pavarësia. Seul, presidenti amerikan Jimmy Carter ka arritur në kryeqytetin e Koresë së Veriut, njoftojnë burimet veri koreane. Carter është në Penian për të mundësuar lirimin e një qytetari amerikan që po mbahet në burgjet e shtetit komunist. Pekin, së paku 42 persona kanë vdekur dhe 54 të tjerë kanë mbjetuar rrëzimit të aeroplanit që ndodhi dje në pjesën verilindore të Kinës që larg kufirit me Rusinë. Aeroplani i kompanisë Henan Airlines ishte prodhimi brazilian dhe kryente fluturime brenda territorit kinez. 54 të mbjetuarit janë dërguar në spital. Moskë, së paku 5 rebelë janë vrarë gjatë shkëmbimit zjarrit me forcat e sigurisë, njoftojnë burimet zyrtare ruse. Përleshja ka ndodhur në Republikën e Dagestanit. Dagestani është pjesë e Kaukazit të Veriut që përfshin dhe Çeçeninë e Ingushetin. Dëgjojtë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në veri ekziston potenciali për dhunë, ndaj veriut do të jetë pika kryesore e fokusit ton, tha komandanti i KFOR-it Markus Bentler. Gjatë një takimi me gazetar, Bentler theksoi se në pjesën veriore dhe aty jugore të Mitrovicës vazhdon të ketë konflikte dhe përplasje të interesave në mesin e banorëve shqiptarë serb, si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën. Ulcidi sjell raporti i korrespondentes sonë në Prishtinë, Dona Peci.
Ndonë se situata e sigurisë në veri të Kosovës aktualisht është e qetë dhe qëndrueshme, veriu vazhdon të përbëjë një kërcënim për situatën e përgjithshme të sigurisë në vend, vlerësuan përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler tha se në pjesën veriore dhe atë jugore të Mitrovicës ekziston potenciali për dhunë dhe se vazhdon të ketë konflikte për plasje të interesave në mesin e banorëve shqiptare serb si pasojë koncepteve të ndryshme politike për Kosovën.
I think it's, you know, we... when you look, you can make a statistics where the incidents are.
Mendoj se ekziston, mund të shikoni statistikat e incidenteve të dhunshme ku janë përdorur armët në Maj, Qershor dhe Korrik, por ka pasur edhe më parë. Pra, nëse shikohen këto statistika, mund të gjeni se me çfarë ndërlidhen. Është e qartë se ndërlidhen me çështjet e pasgjidhura dhe kjo I shtyn disa njerëz të shprehin dallimet në mes vete me masa të dhunshme, theksoi ai duke u bërë thirrje të gjithë banorëve në veri që të përsjellin zhvillimet politike, por duke u përmbajtur nga përdorimi I, siç tha ai, Kokteil Molotovit, granatave të dorës dhe gjërave të tjera me të cilat sipas tij nuk mund të përmirësohet gjendja. Lëvizjet e trupave të KFOR-it, 10.000 sa aktualisht janë në Kosovë, thuhet se do ta kenë prioritet pjesën veriore të Kosovës. Bentler tha se KFOR-i po e mbikëqyr situatën edhe tani në prag të mbledhjes së radhës së asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara, mbledhje kjo në të cilën pritet të diskutohet shtetësia e Kosovës pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Main effort should be the north and it will be because we will
Pika e urvatjeve më të mëdha do të duhet të ishte veriu dhe do të jetë veriu. Në të ardhmen sipas konceptit ton të fleksibilitetit, mobilitetit dhe shkaftësisë, ne jemi të interesuar të jemi të pranishëm në atë zonë, ndoshta në llogaritë e zonave më të qeta. Natyrisht se jemi të gatshëm të zhvendosemi sipas nevojës, por është parashikueshme që do të sfidohemi kryesisht në veri, u shpreh generali gjerman duke theksuar se rezoluta 1244 e OKB-s vazhdon të mbetet korniza vepruese e misionit të NATO-s në Kosovë. Duke folur për zhvillimet politike, por edhe informatat që cirkulonin ditë më parë në media e që flisnin për mundësinë e shpalljes së pavarësisë së veriut nga banorët serb, Bentler tha:
For us, any of these declarations are nil and void, irrelevant, because we think.
Për neve, secila nga këto deklarata është irrelevante, sepse mendojmë se bazuar në kornizën ligjore të 1244-shit, Kosova është një hapësire vetme, apo sidoqë që të thuhet, dhe nuk duhet të ndahet, tha ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kosova nuk është e përfshirë në vendet me të cilat kufizohet Maqedonia, por shqiptarët kanë filluar të vinë në këtë territor dy shekuj më parë. Janë këto disa nga gabimet në tekstet shkollore në Maqedoni ndaj të cilave kanë protestuar mësimdhënësit shqiptar. Ministri I Arsimit I ka hequr tekstet nga qarkullimi dhe ka dhënë një afat prej 30 ditësh për rishikimin e tyre. Nga Shkupi raporton Zedieta Hajro Jahjaga.
Nxënësit e shkollave fillore vitin e ri shkollor do ta fillojnë pa libra. Kështu ka marrë vendim ministri I Arsimit Nikola Todorov që të rishikohen të gjitha libra që për momentin janë në përdorim. Ky vendim vjen pas reagimit të ekspertëve lidhjes së arsimtarëve shqiptar dhe sektorit civil për shkak të përmbajtjes skandaloze sa I përket historisë dhe kulturës shqiptare në brendi të librave. Ministri Todorov ka paralajmëruar se rishikimi do të realizohet nga komisionet përkatëse. Dhe I njëjti do të kryhet brenda 30 ditësh. Nga ana tjetër, Ilias Halimi, udhëheqës I sektorit për arsim në komunën e Tetovës, vlerëson se disa institucione shtetërore vazhdimisht eksperimentojnë me nxënësit shqiptar dhe edukimin e tyre.
Veçanërisht kohëve të fundit këto lëshime të mëdha që janë bërë, këto gabime, ndoshta tendencioze që janë shujt përmbajtje të teksteve shkollore që me të shërben zonës shqiptar, pra këtu duhet me automatizëm me njerë tjap dërëtje dërheqje ministri dhe zëvendës ministri që në shqiptare.
Por ministri Arsimit Nikola Todorov thot se nuk ndihet fajtor dhe shprehet se nuk kanë dërmen të jap dërheqje nga se si pas ti përgjegjës janë recenzentët. Nga ana tjetër, Muzafer Bislimi nga Instituti Historis thekson se post dikastelit Arsimit përgjegjësi për tekstet shkollore ku shtrembërohet kultura dhe historia e shqiptarëve mbajnë dhe historianët dhe arsimtarët shqiptar.
Po edhe te kuadrit një përgjegjësi e madhe sepse kemi shumë libra të cilat janë në pikëpyetje me ndjenjat e tyre ndërsa si autor figurojnë edhe historian shqiptar.
Ndërkash, kryetari I Lashit, Nuhi Dardhishta, thekson se që të shmangen gabimet e këtilla, dikasteri I arsimit gjatë hartimit të librave duhet I përfshi dhe institucione shqiptare dhe jo vetëm individ të caktuar, nga të cilët nuk mund të kërkohet përgjegjësi institucionale.
Ne kërkojmë që institutja I shqiptarë, instituti I gjuhëve të shqipe, të këtë ekip që të shkyqet dhe të përmërset gjitha të gabimet.
Ndryshe në libri në shoqëri se klasës e 5 teksohet se Macedonia kufizohet vetëm e Serbin, por jo edhe Kosovën si dhe një varë gabimesh të tjera. Ndërko libri i geografisë i cili përdoret nga nxënësit shqiptar të vitit të 2 të shkollave të mesme, i cili nuk është para parë të revidohet, thuhet se vendosja i shqiptarve në Macedoni ka filluar para 220 vitesh nga Shqipëria dhe Kosova dhe kjo shpëngulja akoma vazhdon dhe paraqet rrezik për Maqedoninë. Shefqeze Kolli, udhëheqës i sektorit të arsimit në komunën e Çajirit të Shkupit, thekson se edhe libret e shkollave të mesme duhet të rishikohen, nga se me vite ata janë duke edukuar gabimisht gjeneratën e re në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në prag të 100 vjetorit të lindjes së Nën Terezës, qytetarët e Kosovës thonë se ajo mbetet shembull i humanizmit, vlerë kombit shqiptar që i ka takuar gjithë njerëzimit. Anketën me qytetarët e zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Gonxhe Bojaxhiu, e njohur në botë si Nëna Terezia, ka pasqyruar botës shpirtin e një nëne shqiptare dhe ndonë si figura e saj mbetet simbol për shqiptarët, ajo ka qenë nëna e të gjithë njerëzimit. Kështu e vlerësojnë figurën e Nënës Terezë disa qytetarë të Prishtinës në prag të shënimit të 100 vjetorit të lindjes së kësaj figure me përmasa botërore. Alben Leka i thotë se emri Nënës Terezë jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithë njerëzit e botës, paraqet sinonimin e paqes, sakrificës dhe humanizmit.
Nëna Terezë, do të thotë Gonxhe Bojaxhiu, është e popullit shqiptar, do të thotë me prejardhje dhe me origjinë shqiptare. Një nënë shqiptare, do të thotë ka bërë çaj gjëra të mëdha saqë lësohet për gjithë popujve të botës.
Ajshe Gashi thotë se emri i nënës Terezë i bën të ndjehen krenar të gjithë shqiptarët.
Ka të bëjë me një krenari të madhe kombëtare. Është mallështore shumë që kemi pasur një bitill dhe është vërtet vlerë kombit shumë. Ajo ka bërë jo vetëm për nisë shqiptar, por për gjithë botën, edhe është e gjithëve.
Mirsad Krasniqi vlerëson lart personalitetin e nënës Terezë.
Një figurë të cilën e kanë respektuar dhe nderuar gjithë bota. Do thotë ne duhet të jemi shumë shumë krenar për Nënën Terezë. Po para se gjithësh ka qenë humaniste, do thotë, ka qenë edhe sakrifikuese natyrisht.
Ngjashëm e shpreh mendimin edhe Syl Dreaj.
Vet figura e Nënës Terezë është një shembull i bamirësisë, është një shembull i të parëve tanë, shqiptarëve, me mundësitë tona, janë mundur gjithmonë me bë mirë. E kjo ka gjithë vete dhe është të bëhesha e të është te për arsyshme.
Edhe Deja në Moskov, shtetës i Macedonisi cili po viziton Prishtinën, e vlerëson si të veçant figurën e nënës Terezë.
Majka Terezë sega bi mojshëll dhe izvojmë kako e në posebna liqnës.
Nëna Terezë është një figure veçant me të cilën burët edhe Macedonia dhe Malësia për shkak se ka lindur në Shkup dhe i takon kombit shqiptar. Ajo është një figure cila në kohën e sot me kur mbizotron kapitalizmi si dhe lufta për para dhe për suksese në jetë, tregon se ngritja shpirtërore dhe ndihma për ata që gjenden rreth nesh dhe që kanë nevojë është më se e nevojshme në këto kohë të vështira, tha Moskov. Ndërsa Gjergj Mëhilli nga Saranda e Shqipërisë shpreh mendimin se Nëna Terezë ka hedhë dritë mbi të vërtetën për shqiptarët.
Për mua figura e Nënës Terezë paraqet një flamurtare, le të themi, për ngritjen dhe nxjerrjen e Shqipërisë, emrit shqiptar në dritë, duke e nxjerr, duke e lançuar në përgjithë botën, duke nxjerr emrin e mirë të Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër është një vetmohuse e shpallur botërisht që ka vetmohuar veten e saj për me ndihmuar të varfrit dhe të pobektit, ata që janë në nevojë, no. Pavarësisht fesë, ngjyrës, racës, krahinës e të gjitha me radhë.
Ndërkaçi me Vlyde Shamolli thekson.
Është vështirë me përshkru një punë që e ka bërë Nëna Terezë. Është një emër i shejtë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rreziku për dhunëveri ekziston, tha komandanti i KFOR-it Markus Bendler. Shefi i diplomacisë gjermane fillon sot turneun në Ballkan. Shefi i Urmikut Lamberto Zanier takohet me Boris Tadicin. Iraku u shpërfshir nga një varg sulmesh mëngjesin e sotëm, së paku 40 të vdekur. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.